You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดการเงินกันค่ะในประพรทิพย์มณีหรือว่ารุ้งนะคะแล้วก็เราอยู่กับพี่อุ้ยคุณสกุลบุญดีสกุลโชคด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องรุ้งพูดถึงเทศกาลสงกรานต์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่การท่องเที่ยวของบ้านเราอ่ะน่าจะกลับมาคึกคักได้บ้างโดยที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศก็เริ่มเดินทางกลับเข้ามามากเรียกว่ามากที่สุดในรอบ2ปีเลยนะครับ
อันนี้ค่ะถือเป็นข่าวที่ดีจริงๆนะคะพี่อุ้ยแล้วก็จริงๆเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่ทางการเนี่ยอาจจะมีการยกเลิกเรื่องของเทสแอนด์โกตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะซึ่งรู้ว่าถ้ายกเลิกจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจบ้านเราพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะการท่องเที่ยวนี่ก็ถือเป็นสักประมาณ 20% GDP บ้านเราได้เลยนะคะแต่ว่านอกจากของบ้านเราแล้วเนี่ยจริงๆตลาดต่างประเทศเองก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน่าติดตามพอสมควรเหมือนกันหลายอย่างเลยโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเฟ้อด้วยปัจจัยเรื่องซัพพลายอิมบาลานซ์หรือซ้ำเติมด้วยรัสเซียยูเครนเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อก็ยังพุ่งขึ้นตามๆกันไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยด้วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐประกาศออกมาด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่อุ้ย
ต้องบอกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐยังพุ่งแรงไม่มีแผ่วเลยโดยที่ทางดัชนีราคาผู้บริโภคที่เราเรียกว่า CPI ในเดือนมีนาคมออกมาเนี่ยพุ่งขึ้นไป 8.5% เลยนะครับซึ่ง 8.5% เนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ40ปีนอกจากนี้นะคุณผู้ฟังหลายๆครั้งเขาพูดถึงเงินเฟ้อใช่ไหมครับมันก็จะเกิดจากราคาอาหารราคาพลังงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราลองดูที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่เรียกว่าตัว CPI Coreซึ่งเราไม่รวมพวกราคาอาหารกับพลังงานในต่วนดัชนีตัวนี้ก็ยังเพิ่มขึ้นค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเพิ่มขึ้นอยู่ 6.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็สูงสุดตั้งแต่ปี2525เลยนะครับ
ค่ะฟังจากตัวเลขแล้วก็อย่างที่พี่อุ้ยใช้คำว่าแรงไม่แผ่วนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะซึ่งว่าอย่างตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมคะแต่จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราย้อนหลังกลับไปสักเมื่อประมาณวันที่15-16มีนาคมที่ผ่านมานะคะมีการประชุม FOMC แล้วก็เฟดเนี่ยก็ได้ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ขึ้นมานะคะสาเหตุก็เพื่อสกัดเงินเฟ้อนี่แหละซึ่งณตอนนั้นเนี่ย CPI ก็ยังไม่ถึง 8% ด้วยซ้ำนะคะแต่หลังจากที่มีการประชุม FOMC ออกมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวนึงตามมานั่นก็คือรายงานการประชุมหรือว่าตัว FOMC minutes นั่นเองซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยตลาดก็รอคอยตัวรายงานตัวนี้พอสมควรเพราะว่าถ้ามันมีรายละเอียดอะไรที่เฟดพูดถึงกันเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลจากตัวรายงานตรงนี้ละค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตัว FOMC minutes ที่ออกมาเนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างเชื่อกันว่าถ้าเงินเฟ้อยังแรงไม่แผ่วแบบนี้นะมีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.5% ในการประชุมเดือนหน้าก็คือวันที่3-4พฤษภานะคะพร้อมๆกับการทยอยลดเรื่องของงบดุลเลยนะคะพี่อุ้ย
ใช่ครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วนะถ้าไปดูในรายงานการประชุมจะเห็นเลยว่ากรรมการเฟดหลายคนน่ะสนับสนุนนะให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาแต่บังเอิญว่ามันไปติดตัวรัสเซียกับยูเครนเนาะที่สถานการณ์ความตึงเครียดตัวเนี้ยในช่วงนั้นมันมีความไม่แน่นอนสูงเขาก็เลยบอกว่าถอยลงมา91แทนที่จะขึ้น 0.5 ก็ไปขึ้นแค่ 0.25แล้วก็ในรายงานการประชุมเนี่ยยังพูดถึงการลดขนาดงบดุลด้วยว่าอาจจะเริ่มลดเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับ
ใช่ค่ะคือถ้าคุณผู้ฟังจำได้นะคะตั้งแต่วิกฤตโควิด-19 นะเฟดได้มีการเข้าซื้อสินทรัพย์เพื่อพยุงตลาดด้วยนอกจากการลดดอกเบี้ยลงไปนะคะซึ่งก็มีการซื้อสินทรัพย์แบบมหึมาจริงๆนะคะพี่อุ้ยขนาดงบดุลของสหรัฐเนี่ยใหญ่ขึ้นจากประมาณ4 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์มาเป็นประมาณ8-9 ล้านล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วเฟดก็เลยมีการส่งสัญญาณกับตลาดมาตลอดเหมือนกันนะคะว่าจะมีการยุติการเข้าซื้อสินทรัพย์ตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่หยุดซื้อของใหม่นะแต่ว่าจะกลับไปลดของเก่าด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยรายละเอียดเรื่องของการลดขนาดงบดุลเนี่ยยังไม่ได้มีออกมาชัดเจนมากนักแต่รายงานการประชุมรอบนี้เนี่ยเฟดก็ได้ส่งสัญญาณว่าอาจจะเริ่มลดงบดุลในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็อาจจะลดอยู่ที่ประมาณ 9.5 หมื่นล้านเหรียญ US ดอลลาร์โดยที่เป็นส่วนของพันธบัตรรัฐบาลเดือนละประมาณ 60,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะแล้วก็เป็นตัวของตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันหรือว่าที่เราเรียก MBS เนี่ยนะคะเดือนละประมาณ 3.5 หมื่นล้านเหรียญ US ดอลลาร์ด้วยค่ะ
ใช่ครับนอกจากนี้เราไปดูรายงานการประชุมอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้ต้องดูความเห็นของคณะกรรมการของเฟดเนี่ยประกอบไปด้วยซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นความเห็นของคุณเบอร์นาร์ดซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรทราบไหมครับคุณลุงเขาอ่ะเป็นคนที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานของเฟดคนถัดไปซึ่งตอนนี้เขาก็ออกมาย้ำบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เฟดน่าจะต้องลดงบดุลแล้วก็ควรขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอย่างรวดเร็วอย่างเป็นระบบแล้วก็พูดว่าเงินเฟ้อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสูงขึ้นมามากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ำถึงภารกิจของเฟดว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือการที่เอาเงินเฟ้อเนี่ยให้ปรับตัวลดลงมาซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลกระทบมากเลยต่อความเคลื่อนไหวของตัวตลาดพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมครับคุณลุง
อืมใช่เลยค่ะพี่อุ้ยอย่างจาก FOMC minutes ที่มีการพูดถึงเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงขึ้นบวกกับการลดขนาดงบดุลเนี่ยนะคะตลาดก็เริ่ม price in ปัจจัยพวกนี้เข้าไปในราคาสินทรัพย์ต่างๆแล้วโดยที่สินทรัพย์ตัวแรกที่เห็นชัดที่สุดก็คือในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเลยค่ะในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะคะถ้าเราไปเทียบกับ1เดือนที่แล้วเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทั้งเส้นเลยก็คือเรียกว่าทุกเทรนเนอร์ของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคือปรับตัวสูงขึ้นมาหมดแล้วก็ถ้าเราไปดูที่พันธบัตรสหรัฐนะคะตัว10ปียังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันจากเดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 2.1% เองนะคะปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2.8% แล้วก็คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 0.7% หรือว่า70 basis point ภายในช่วงเวลาแค่1เดือนถือว่าเร็วแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปตอนช่วงต้นนะคะพี่อุ้ยว่าสัญญาณการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในสหรัฐใช่ไหมคะเกิดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ละธนาคารกลางเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตเรื่องราวแล้วก็มีอัปเดตนโยบายทางการเงินกันพอสมควรช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอัปเดตจากธนาคารกลางไหนที่น่าสนใจบ้างคะพี่อุ้ย
นอกจากธนาคารกลางสหรัฐที่ส่งสัญญาณชัดในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยถัดไปเราก็จะมาชวนให้ดูธนาคารกลางยุโรปหรือที่เรียกว่า ECB นั่นเอง ECB อ่ะเขาบอกว่าตัวอัตราดอกเบี้ยยังคงไว้ที่ระดับเดิมที่ 0% ในส่วนของ refinancing rate แล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยคงไว้ติดลบที่ 0.5%แต่สิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังก็คือว่าเขาประกาศแล้วว่าจะยุติการซื้อพันธบัตรเนี่ยภายใต้โครงการเรียกว่า Asset Purchase Program ภายในไตรมาสที่3นี้นะซึ่งตัวเนี้ยถือว่าเป็นการประกาศการยุติการเข้าซื้อเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าที่ระบุไว้ในช่วงก่อนหน้าเพราะเขาจะปูทางละสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้
อ
เพราะเงินเฟ้อเขาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในเดือนมีนาคมเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 7.5% เลยเป้าหมายของเขาว่าอยู่แค่ 2% เองครับ
ก็เรียกว่าพุ่งสูงขึ้นมากว่าระดับเป้าหมายเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างของ ECB เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทาง ECB อาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ว่านโยบายโดยรวมก็ดู aggressive ขึ้นพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอยากชวนดูอีกประเทศนึงค่ะก็คือประเทศญี่ปุ่นตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะพี่อุ้ยช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจเขาอาจจะดูยังไม่ค่อยกลับมาเนาะถ้าเทียบกับประเทศเศรษฐกิจหลักอื่นๆอย่าง US เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะฟู่ฟ้ากว่าล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นแต่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่าตัว BOJ เองนะคะก็เลยยังย้ำจุดยืนอยู่ว่าถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะมีสูงขึ้นมาบ้างแต่ว่าอาจจะยังต้องใช้นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปซึ่งลองนึกภาพนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเนาะที่ลงทุนได้ในหลายๆประเทศเลยเนี่ยระหว่างประเทศที่ให้อัตราผลตอบแทนหรือว่าดอกเบี้ยสูงๆกับต่ำๆเราอยากจะลงทุนในประเทศไหนคะก็แน่นอนว่าต้องเป็นประเทศที่ดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนสูงหน่อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยท่าทีของ BOJ ที่เป็นแบบนี้นะคะก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะคะก็เหมือนมีการเทขายเงินเยนออกมาต่อเนื่องเหมือนกันนะคะจนค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยยกตัวอย่างอย่างตัวดอลลาร์เยนนะคะถ้าถามว่าปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ126นะคะซึ่งเป็นการอ่อนค่าที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2545เลยแล้วถ้าบางคนบอกไม่คุ้นเคยกับตัวดอลลาร์เยนใช่ไหมคะคุ้นเคยกับเยนบาทมากกว่าถามว่าเยนบาทปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.26 กว่าๆเท่านั้นเองนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับเยนบาทที่อยู่ประมาณ 0.27 ไปจนถึง 0.30 เนี่ยเรายังเคยเห็นกันบ้างแต่ 0.26 เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าอ่อนค่ามากๆเลยค่ะสำหรับตัวค่าเงินเยนเราคุยกันถึงตัว ECB BOJ แล้วนะคะที่เป็น2ธนาคารกลางที่อาจจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ ECB ก็มีนโยบายที่ดู aggressive ขึ้นบ้างอยากชวนคุณผู้ฟังมาดูกันต่อที่ธนาคารกลางอื่นๆนะคะมีธนาคารกลางที่ทยอยประกาศขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อนอกจากตัวฝั่งของสหรัฐอันนี้มีอะไรบ้างคะพี่อุ้ย
ใช่ครับน้องลุงอยากชวนให้มาดูแถวๆบ้านเรานี่เองในโซนเอเชียก็มีทางเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ไปที่ระดับ 1.5% เพราะว่าเรื่องเดิมเลยก็คือเงินเฟ้อเหมือนกันตัวเงินเฟ้อของเกาหลีก็พุ่งขึ้นมาประมาณ 4% กว่าๆเรียกว่าสูงสุดในรอบ10ปีเลยและที่สำคัญเกาหลีเขาก็ยังส่งสัญญาณด้วยว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพื่อควบคุมเงินเฟ้อแล้วก็หนี้สินภาคครัวเรือนด้วยครับ
ค่ะก็เรียกว่าในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะเรื่องนโยบายทางการเงินเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะน่าติดตามมาตั้งแต่ช่วงโควิดเริ่มคลี่คลายละแต่พอมีเรื่องของเงินเฟ้อเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยตอนนี้ยิ่งต้องติดตามใกล้ชิดเข้าไปใหญ่เลยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจรอบโลกนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านในฝั่งเอเชียของเราด้วยก่อนที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็นโยบายการเงินของทางประเทศไทยบ้านเราเองเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่จะรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินที่น่าสนใจรอบโลกกับเราสองคนเนี่ยนะคะสามารถที่จะรับฟังผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube หรือจริงๆเนี่ยจะเป็นทาง SoundCloud Podbean หรือ Spotify ก็ได้ค่ะโอเคเราหันกลับมาดูเรื่องของตลาดการเงินในบ้านเราบ้างดีกว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นเหมือนกันนะคะพี่อุ้ยแล้วเรื่องของแบงก์ชาติหรือว่ากนง.เนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรออกมาบ้างไหมคะ
ครับคุณผู้ฟังชวนดูหลายประเทศแล้วนะครับกลับมาดูของบ้านเราเองบ้างตัวเงินเฟ้อก็ขึ้นมา 5.7% เลยสูงสุดในรอบ13ปีเลยซึ่งตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางท่านผู้ว่าเขามีการทำจดหมายเปิดผนึกถึงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อที่จะชี้แจงตัวการเคลื่อนไหวของเงินเฟ้อในช่วง12เดือนข้างหน้าถามว่าตัวจดหมายเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะครับหลักๆก็คือเขาบอกว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโน้มเนาะที่จะสูงกว่ากรอบเป้าหมายของนโยบายทางการเงินโดยที่เขาประเมินว่าเงินเฟ้อในอีก12เดือนข้างหน้าโดยเฉลี่ยนะจะอยู่ที่ 4.1%แล้วถัดจากนี้เขามองว่าไงล่ะเขาก็มองว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็จะค่อยๆกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ช่วงต้นปี66โดยที่เขาคิดว่าพวกราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารต่างๆเนี่ยน่าจะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากตามซัพพลายของน้ำมันของกลุ่มโอเปกแล้วก็สหรัฐที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาก็เชื่อว่าในการขาดแคลนพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะค่อนข้างบรรเทาลงซึ่งตรงนี้ก็ส่งผลทำให้เกิดขึ้นก็คือว่าของบ้านเราโดยรวมโทนในการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังช้าอยู่ในขณะที่ต่างประเทศเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่า
อืมค่ะเมื่อจริงเนี่ยตัว The Treasury Talk ครั้งที่แล้วนะคะเรามีคุยกันนะว่าบ้านเราเองเนี่ยถ้าเงินเฟ้ออยู่กับเราเร็วแรงนานกว่าที่คาดเนี่ยบ้านเราก็จริงๆว่าอาจจะเจอ challenge ในเรื่องของการดำเนินนโยบายทางการเงินเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยหนึ่งเลยคือ growth บ้านเราอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับหลายๆประเทศอย่างสหรัฐที่เขาอาจจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้ทีนึงหลายๆขยะเนาะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าบ้านเราจะทำจริงๆเนี่ยต้องดูดีๆเหมือนกันนะลุงว่าพี่อุ้ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีโจทย์อีกอันนึงที่พูดถึงกันมานานมากนั่นก็คือในเรื่องของหนี้ครัวเรือนนั่นเองซึ่งถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเกินไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อเนี่ยมันก็อาจจะไปกระทบกับอีกส่วนหนึ่งได้ตรงนี้ก็ถือว่าต้องค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับต้นสัปดาห์ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะโดยที่อยู่ประมาณ 33.6 นะคะแต่ว่าอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือถึงแม้ว่าตัวค่าเงินบาทเนี่ยต้นกับปลายอาทิตย์อาจจะอยู่ประมาณ 33.6 เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอลลาร์บาทระหว่างสัปดาห์เนี่ยใน1วันเนี่ยบางทีวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เป็น10สตางค์เลยนะคะโดยที่โลเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณ 33.4 ไฮเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 33.7 อันนี้ก็คิดเป็นประมาณ30สตางค์นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะความผันผวนโดยเฉพาะจากปัจจัยภายนอกประเทศต่างๆด้วยอย่างเรื่องนโยบายทางการเงินที่เราเล่าให้ฟังกันหรือว่าเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนก็ยังคงมีอยู่ใครที่มีธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของตลาดกันใกล้ชิดนิดนึงค่ะ
ครับคุณผู้ฟังก็หลังจากที่ได้ฟังประเด็นต่างๆของทางบ้านเราไปทีนี้ก็อยากจะปิดท้ายด้วยสิ่งที่เราต้องติดตามต่ออย่างใกล้ชิดมากๆเลยก็คือชนวนเหตุที่อาจจะนำพามาซึ่งความขัดแย้งครั้งใหม่คุณผู้ฟังล่าสุดนะสวีเดนกับฟินแลนด์ออกมาประกาศว่ากำลังพิจารณาความเป็นไปได้แล้วนะที่จะเข้าร่วมสมาชิกนาโต้ซึ่งทั้งสองประเทศนี้กำลังทบทวนนโยบายความมั่นคงอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีการตัดสินใจในอีกช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ทั้งนี้นะครับอยากชวนให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าในช่วงก่อนหน้านะทางสวีเดนกับฟินแลนด์ทั้งสองประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ามีสถานะเป็นกลางแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากเหตุปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางประชาชนของทั้งสองประเทศเนี่ยเขาก็มีการไปเซอร์เวย์มาผลปรากฏว่าประชาชนเนี่ยเขาก็เริ่มให้ความเห็นว่าอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยเพื่ออะไรก็คือเขาเชื่อว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าทางนายกฟินแลนด์ก็บอกว่า ัจจุบันเนี่ยเขาเป็นแค่พันธมิตรนะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งสถานะพันธมิตรน่ะทำให้ฟินแลนด์น่ะเขาก็ไม่ได้รับการปกป้องภายใต้มาตรา5ของสนธิสัญญานาโต้ที่ระบุไว้ว่าการโจมตีต่อสมาชิกนาโต้ประเทศใดประเทศหนึ่งอ่ะถือว่าเป็นการโจมตีต่อสมาชิกนาโต้ทุกประเทศการที่จะได้มาซึ่งสถานะเนี่ยเขาต้องเข้าไปเป็นสมาชิกยังไงก็ดีอ่ะตรงเนี้ยเขาก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่ามันก็มีทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อจำกัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทันทีที่สวีเดนกับฟินแลนด์แสดงท่าทีต่างๆออกมาเนี่ยทางรัสเซียก็ตอบโต้ทันควันเลยใช่ไหมครับก็มีการขู่เลยใช่ไหมครับลุง
ใช่เลยค่ะพี่อุ้ยพอสวีเดนกับฟินแลนด์มีท่าทีแบบนี้นะทางรัสเซียเนี่ยไม่พอใจเอามากๆเลยแล้วก็ลุงก็ลองคิดนะว่าถ้าเราเป็นรัสเซียเนี่ยเราจะมองยังไงลุงว่ามองง่ายๆเนี่ยถ้าเราลองไปดูแมพนะคะจะเห็นว่าตัวรัสเซียเนี่ยเขาอยู่ชายแดนเขาเนี่ยติดกับฟินแลนด์เลยนะคะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมืองใหญ่ของรัสเซียอย่างตัวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กับฟินแลนด์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียพอสมควรนะคะถึงขนาดที่ว่ารัสเซียเนี่ยออกมาบอกเลยว่าถ้าสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะรัสเซียอาจจะจำเป็นที่จะต้องเสริมกำลังนะคะปกป้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางบกทางทะเลทางอากาศในแถบทะเลบอลติกตรงนี้คืออาจจะต้องมีในเรื่องของมาตรการตรงนี้ออกมาเลยเพื่อรักษาสมดุลทางการทหารนอกจากนี้นะคะมีการเตือนด้วยว่าจะไม่มีการพูดถึงสถานะปลอดนิวเคลียร์ของบอลติกอีกต่อไปอันนี้ก็ดูเข้มข้นแล้วก็น่าจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่านอกจากในเรื่องของรัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยประเด็นตรงนี้จะมาเป็นประเด็นใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วจะเขย่าตลาดมากน้อยแค่ไหนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดการเงินแล้วก็เศรษฐกิจที่น่าสนใจกับเราสองคนได้ใหม่นะคะผ่านช่องทางที่หลากหลายเลยค่ะทั้ง Bangkok Bank SME Podcast นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ